habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiista bisha maarchna waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani waliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qarax ay ku dhinteen in ka badan 10 ruux oo ka dhacay galabta magaalada Muqdisho.
waxaa halkan yaalla tiro dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsanin maydadkooda oo ahaa dad rayid ah. waxaan rajaynayaa baaritaanka waxa ka soo baxay inaan guud ahaan laamaha warbaahinta ee madaxa bannaan iyo adduunka intiisa kale la wadaagi doona.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan isataga Soomaalida ku jira booliska Maraykanka oo cambaareeyey eedaha lagu soo ogeyey maxamuud nuur oo horey uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Maraykanka, kaasoo xalay damaanad lagu sii daayey.
waxaan ixtiraamaynay nidaamka, balse hadda waxaad moodaa in maaragtay xafiiska ninkan loo yaqaano Freeman oo ah xeer ilaaliyaha deegaanka Hennepin in uu ka dheereeyey aanu dadkana la socodsiino qaladaadka uu samaynayo in aanaan raalli ka ahayn.
waxaa sidoo kale maqli doontaan wasiirada arrimaha dibadda aan dhaha wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo aanu ka wareysanay heshiiska suuqa ganacsiga xorta ah looga hirgelinayo Afrika oo madaxda Afrikaanka ay ku soo xireen magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xisbiga wadani ee Soomaaliland oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen guddida doorashada Soomaaliland.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo ku jiraan wargeysyada. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. weerar loo adeegsaday wax loo malaynaya inay ahaayeen mooto bajaaj iyo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa galabta ku qarxay agaarka hotel Wehliye ee magaalada Muqdisho. ugu yaraan 14 ruux ayaa la sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen, kuwaas oo u badnaa dad ka agdhowaa goobta qarax uu ka dhacay, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan. sidoo kale 5 qof oo kale ayuu Xildhibaan sheegay inay goobta ku dhaawacmeen. xaaladda goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa kacsan iyadoo gaadiidka gurmadka degdeg ahi ee goobta gaareen si ay dadka halkaasi ku dhibaatoobay ay gurmad degdeg ahi ugu fidiyaan. ma jirto cid si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas hayeeshay weeraro noocan oo kale oo hore u dhacay, waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab.
sharci-dejiyeyaasha Maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta Khamiis ah cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaaraya in ka badan 1,300,000,000 oo dollar. sharci-dejiyeyaasha ayaa haysta waqti kooban oo ah saqbarka habeennimada Jimcaha si ay ugu codeeyaan xeerkan oo yaala. aqalka hoose ayaa la filayaa inay go'aan ka gaadhaan xeerkan iyada oo ay islamarkaba si degdega loogu gudbin doono aqalka sare ee sanadka si looga hortago waqtiga kama dambaysta ahee sharcigu ogol yahay. xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda loo fasaxo kharashaadka ay ku shaqayn doonto ilaa dhammaadka bisha Diisembar. waxaana xeerkan ogol oo sidoo kale taageersan madaxweyne Donald Trump.
kumanaan mucaaradka Siriya iyo qoysaskooda ayaa la rajaynayaa inay ka baxaan qayb ka mid ah deegaanka bariga Quta Khamiista maanta kadib heshiis uu ka shaqeeyey saaxiibka dowladda Siriya ee Ruushka. koox basasa ayaa la filayaa in dadkaasi looga soo daadgureeyo deegaanka Harasta oo ay kooxda mucaaradku haysteen, isla mar ahaantaasina ay aadaan dhinacyo Idlib ee waqooyiga Siriya. heshiiskan ayaa la mid ah kuwa hore oo waddankaasi ka dhacay, isla mar ahaantaasina uu u dhexeeyey dowladda Siriya iyo mucaaradka, markaas oo loo ogolaanayay mucaaradka inay u kaxiyo timaan goobaha kale ay ku xoogan yihiin marba marka laga qabsado magaalada ay hore u joogeen. heshiiska Khamiista dhacay ayaa sidoo kale ku jira in maxaabiista dhinacyadu isweydaarsadaan.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu saxiixo Khamiistan maanta waraaqa ku salaysana dhaqaalaha Shiinaha, tallaabadan oo noqonaysa mid si mugle miisaanka u saarta dagaalka dhaqaale u dhexeeya labadan dal oo ah labada dal ee leh dhaqaalaha ugu ballaaran adduunka. talaabooyinkan dhanka dhaqaalaha ee Mareykanka ayaa imanaya isla markaana qayb ka ah ka falcelin la xidhiidha xaditaan iyo weliba in si qaldan shirkadaha Shiinaha loogu gudbiyey tiknoolojiyadda Mareykanka. Wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa hore u sheegtay in Shiinuhu ka soo horjeedo ganacsi garbo siman ah oo labada dhinac u dhexeeya, balse uu rajaynayo in labada dal ay wada hadal ku heli karaan xal labada dhanba faa'iido u ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa VOA, waxaynu soo socdaa warar kale oo Soomaaliya ka imaanaya oo qaraxii galabta ka dhacay magaalada Muqdisho ku jira hay'adaha Minneapolis aynu ka hormarno. Urur ay ku midaysan yihiin xubnaha isutaga booliiska Soomaalida ee Mareykanka ee Minnesota ayaa sheegay inay ka xun yihiin eedaha loo soo jeediyey Maxamed Nuur oo horey uga tirsanaa booliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, kaasoo dhowaantan la xiray balse lagu sii daayay damaanad kadib markii lagu eedeeyey dil. War qoraal oo ay soo saareen guddigaasi ku midaysan yihiin booliiska ay ku sheegeen in ay aaminsan yihiin in eedahaasi loo soo jeediyey Maxamed Nuur yihiin kuwo la siyaasadeeyey oo cusurnimo laga dheehan karo. Maxamuud Mascade, wariyaha V O A ee gobolka Minnesota ee khadka telefoonka ee Muqdisho aan iraahday, ayaa waxa uu arrimahaasi wuxuu ka weydiiyey afhayeenka ururkaasi Waxiid Siraaj.
Qoraalkan wuxuu ku saabsanaa waxaanu rabnay inaanu maaragtay runtii aanu dadka la socodsiino waxa aanu kama aaminsanahay waxyaalaha hadda socda ku saabsan arrintan. Kaysan sad ogtahay muddo dheer ayuu hadda socday, intaas afkanaga aanu ku kahaysanay sababtoo ah waxaan ixtiraameynay nidaamka, balse hadda waxaad moodaa in maaragtay xafiiska ninkan loo yaqaano Freeman oo ah xeer ilaaliyaha deegaanka Hennepin in uu ka dheereeyey aanu dadkina la socodsiino qaladaadka uu sameynayo in aanan raalli ka ahayn kana soo horjeedno tooshna ku yifno.
Qaladaadka marka aad rumaysan tihiin in uu galay la xiriira xariga Maxamed Nuur maxay yihiin?
Qaladaadka ugu horeeya horta waxa waaye qaladkii koowaad waxa waaye kaysekan markii uu saa u bilowdayba asagoo oran maaragtay dembi baaridiisa fiican loo gudagelin, ninkan wuxuu bilaabay in uu ka hadlo kayska isagoo runtii markaas ayadaa ka hadlaya fikraddiisa iyo waxa uu umalaynayo aan ahaynse wax maaragtay ku salaysan cadayn amaba maaragtay runta meesha taalay. Markaas ayadaa taasi waa kow. Markii dambi baarayaashii kayskan maaragtay baarayey ay soo dhameystireen ee xafiiskiisa usoo gudbiyeen, wuxuu ku eedeeyey in ay shaqo xun qabteen. Waxaanan umalaynaynaa sababtu inay tahay waayo wuxuu ka waayey meeshaas cadaymihii uu rabay uu markaas ayada raadinayay. Ta saddexaad waxay tahay in uu tegay meel oo dad oo asaga taageera una ka hadlay la weydiiyey kayska Nuur oo uu dhahay waan jeclaan lahaa inaan Christmas present aan idiin siiyo, laakiinse waxa waaye nimankii dambi baarayaasha waa shaqadooda qabsan, marka aniga ayaa maaragtay shaqadii hadda qabanaya. Marka anaga waxaan leenahay ofisa Nuur shay ma aha, waa qof nool. Marka in noloshiisa uu maaragtay destroy greyana Christmas present ma wax oo maaragtay lagu kaftaba maaha. Ugu dambeysa waxa waaye arwaan ka hadlo wuxuu dalbaday wax la dhaho grand jury oo uu dhahay inuu kayska horgeeyo si ay maaragtay ay usoo siiyaan maaragtay awood uu kayskan u maaragtay ku charge gareeyo. Grand juryga uu dalbanayo laba sano ka hor ayuu asaga naftigiisa uu dhahay mar damba ma isticmaalayo, balse wuu soo celiyey. Wuxuu sameeyey inuu askarta Minneapolis tan badidood uu waco kuwo xataa aanan ofisa Nuur aqoonin, weligiis aanan la shaqaynin, inuu xataa inuu u yeero maaragtay uu wareystay intuu sabiina gareeyey. Markii dambena maaragtay booliiska xataa uu ku eedeeyey inay maaragtay ay diidayeen inay askartooda soo diraan. Maalinkii ugu dambeysay marka uu kayska uu maaragtay si official ah uu uga hadlayay, wuxuu noo sheegay in uu asaga go-aankan keligiis gaaray. Marka waxaan umalaynayaa taas waxaan ka dhadhansanay inuuna grand juryga xataa aynan maaragtay meeshan aynan ku jirin. Marka ninkan qaladaad badan buu sameeyey, waxaanan umalaynaynaa in uu maaragtay uu tallaabo oo maaragtay ka dheer awoodihiisa inuu qaadayo. Markasas ayaan ugu kaliftay inaan anaku maaragtay waqtigan xaadirkeeda tagay inaanu hadlo.
واقعت طبعا كيس كان قف بعد انتي وسيدات شاكتي محمد نورنا قعنتي لغو السبب يساقو وها وقفكي دلك جيستي اذينكو مركا كأورور أحان أورور كا سومالي دا مريكين كعيدما دا بوليس كا إيلي هنا محاد دلباني سان
أناك واح سيادة وانو كاد دلبانينو حفيز كاس أما قوفك لهابيراتي مجرد واح أنو يدي سرينو وكليا وحاواي إن نور لمرسيو شرعيك سيدا السحظة أساقي وانا لو فيرنين أما لمدفتو كورين أما با لحقلنين in la siyo maaragtay fair trial halaas aanu ku dalbanayna
kasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka xubnaha isutaga booliska Soomaalida gobolka Minnesota wadanka Mareykanka wixii siraaji oo xadka telefoonka isagoo Muqdisho jooga ugu warramayay wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade
إذا عدى VOA وحي برنامج جديد كلا دول كسو بيرميسا برنامج عشو أو خوص ودقة دعدوين كاقرسون رجي السياشة أما أذن كبوغني
برنامج كان عصوب وحلقو مغعابا قلقا بارستا وحاوسو قدبين دونا حوكتا هوسي إيو وراركان انتبادن لكبين
قلقا بارستا وحاو بارتان كسامين دونا وراركا يدعدوين كأن لدونين إناد أغاتيد أما أدركتي
وحا برنامج كان سلديقو نقون دونا شاكوين كإيو وراركا أي ددوينها ندقي استادون إيان إناي وحكا أغادان أما معلومات ديرادة كهلا
برنامج كان عصوب وحانو إيسو قدبين دونا لابد التطبات بمر
هاد باحا موغانين قلقا بارستا برنامج كوغوه الرئيا وحاو بيحي دونا مالين تتلاح سدا إي تطبيي اللباسين كبشان مارج
marka la yandegistiyal dhamaantii bay idilaanahay galab waxaan wanaagsan ama ilaahay fiid waxaan wanaagsan halka nagala socotaan waa idaacada fiidnimo ee VOA haatanna Muqdisho ugu yaraan 14 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay wadada Makka Al Mukarrama gaar ahaan ka soo jeedka hotel weheliye ee magaalada Muqdisho galinkii dambe maanta wariyaha Seena Abukar Maxamed ayaa faafaynta weerarkaasi magaalada Muqdisho noo soo dirsay
warar dheeraad ah ayaa kasoo baxay qarax xoogan oo galabta ka dhacay wadada Makka Al Mukarrama gaar ahaan agagaarka hotel weheliye kaas oo ahaa gaari walxaha qarax laga soo buuxiyay lana dhigay wadada dhinaceeda afayeenka wasaaradda amniga Cabdi Casiis Cali Ibrahim Xilliban oo warbaahinta kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa xaqiijiyay dhimashada 14 ruux iyo dhaawac 20 kale gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobta gaaray ayaa ka daabulay dad qaba dhaawacyo kala duwan madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amin Ambulance Dr. Abdul Qadir Cabdiraxmaan oo la hadlay VOA ayaa sheegay inay arkeen meydadka lix ruux halka dhaawaca 22 kalena ay ka qaadeen goobta uu qaraxu ka dhacay wadada Makka Al Mukarrama ayaa ka mid ah wadooyinka ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho waxaana ku yaala hoteelada ugu caansan oo ay degaan siyaasiyiinta iyo masuuliyiinta dowladda dad goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in qaraxa uu dhacay xilli wadada ay ahayd mid mashquul ah oo ay gaadiid kala duwan marayeen waxaana jira gaadiid burburay iyo kuwa goobta ku gubtay waa kan mid ka mid ah darawalada goobta marayay waqtigaasi oo VOA ugu waramay wixii uu arkay
Cabdi Qadir Maxamed Jilowle oo degmada Kaaraan kana shaqeeyo magaalada Muqdisho gudaha tagaasiley aanan macnaa mootale aniga oo marayo dibka oo dib ku socdo wadada shaqaalaha marka aan soo dhaafay siidka hal mar ah waxa yeelay wax qarax waxa ay ilaadaan ma qiyaasi karo hadda waxa hal weemaane xaaladeedu ma aqaan si ay tahay dibaatada dhacdana wax laga sheekay karo ma leeyo yar kasta ma weeyo gadaal is saarnay anigana ma tusaa ku dhigay wallahi dhimashii dhaawac wax daa sheegi karo ma la laakiin meesha wax waa dhimashii dhaawac way jiraan mid intuu yili mid xagaa laga oogustay gabar xagga adiga wax hadda oo intaasna ma dhigi karo laakiin ma laga sheekay karo qaabkaas ilaa hadda aniga xaaladeedu wallahi ma aqaano qaabeysa wallahi kastamarka sigana asoo shaahadahayo ay ugu wardambaysato xiidka kadambana macnaha gurmad xataa waa weynay dadka masaakiinta anagaasku gurmanay
qaraxan ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka ay wado howlgallo ka dhana ururka al-shabaab isla markaana ay dowladdu sheegtay in amniga uu soo hagaagayo Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
abeenu naxan dhageysiyaal halka duulay naga dhageysanaysan waa VOA madaxweynayaasha wadamada midowga Afrika ayaa arbacadii shalay ku saxiixay shir ay ku yeesheen magaalada Kigali xarunta dalka Rwanda wax noqon kara isdhexgalka ganacsiga xurta ah ee ugu ballaaran dunida laakiin iyada oo wadan kasta oo ka mid ah 24 dal ee ku jira midowga Afrika ay haysato dhibaato dhaqaale oo u gaar ah iyo mushkilado kale oo siyaasadeed ayaa hadana waxa madaxda shirkaasi ka qayb gashay hor yaala caqabado badan oo ay ka mid tahay inay iska hor wareejiyaan si ay markaasi heshiisyadaasi ay gaareen ay u rumoobaan maxamed culaad xasan ayaa khadka telefoonka ee kigali kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawd isla mar ahaantaasina ka mid ahaa wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha soomaaliya oo heshiiskaasi saxiixay
waa arrimo muddo soo socday weeye oo mar hore bilowday oo ahayd in la abuuro suuq afrika ka dhexeeya suuq ganacsi oo afrika oo dhami ay u furan oo afrika ay isu furan tahay oo ay leedahay suuq xor ah marka processka ama dariiqa lagu gaaraya miduu soo socday heerar badan buu soo maray shalay ayaa marka madaxweynayaashii afrika isu yimaadeen oo la saxiixay heshiiskii lagu aasaasi lahaa suuqa xorta ah ama halka suuq ee afrika
wasiir ma laga fikiray sida arrintaasi ay suurogal ku noqon karto waayo afrika 24 dowladood oo dadkoodu kala tiro badan yihiin dhaqan ahaan kala duwan qaarkood xuduudo kala xirxiran leh oo aan baasaboorradooda socon karin intooda badan waxaasoo dhamma laga fikiray sida suuragal ku noqonayaan
waa dariiq muddo dheer soo socday heerar badan buu soo maray waxaa isugu yimid dad aqoonyahana bishii lasoo dhaafay keliya waxaa magaalada Kigali ku kulmay wasiirada ganacsiga waxaa ku kulmay wasiirada cadaaladaha iyo sharciga ministers of justice waxaa ku kulmay wasiirada arrimaha dibadda waxaa ku kulmay madaxweyneyaasha ugu dambeysay saxiixay waa bishan keliya iyo Kigali waxaa kaloo ku kulmay aqoonyahano farsamo yaqaana technical people oo wasaaradahaas oo dhan ka socda oo waxaasoo dhan fiiriyey oo ka fekeray xaqiiqada kale oo jirta waxa weeye iyadoo intaa tilmaantay oo dhan ay jirto ayaa haddana ganacsigu hadda ka jira masalan soomaalidu wadamo badan bay ka ganacsadaan kenya ka ganacsadaan tanzania ka ganacsadaan zambia ka ganacsadaan south africa ka ganacsadaan marka waxaa dhib yaraanaya sidaha dalal badan afrikaani jawaa bilaabeen oo kamid yahay ruwandadan oo kenya kamid tahay in aan maxaa la yidhahdaa dalkooda visa lagu soo gelin oo hadda kenya iyo ruwanda iyo waxay sharciyeeyeen qofkii afrikaan oo imaanaya uu airportkan kasoo dego sida ay dalalka kale waagi hore la lahaan jireen xiriirkaas marka waxaa la dhib yaraynayaa visayaasha waxaa la dhib yaraynayaa in qofkii doonaya inuu baaxmishtar ka sameeyo dal kaleeto uusan aan carqalada loo sameyn aan caqalada loo sameyn oo u dayi kara matalan adiga waxaa rabtaa inaad sharikad aad leedahay ay ka samaysato business meel afrika ka mid ah marka hadda kabacdi sharciyada kuwa ku ogolaanaya waxay noqonayaan kuwa la sahlay oo la dhib yareeyey
waa gartay soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xilli dib usoo kabasho oo dowladnimadii iyo horumarkeedii imankunbuu amba qaadayaa oo bilaabmaya maxaa faa'iido ugu jira suuq xoro afrika ayaa la to xilligan oo kale
dadka soomaalida ahi waa dadka ugu ganacsiga horeeya afrika soomaalida waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dad very entrepreneurial
halabuur ganacsi
wadamo badan hal abuur ganacsi leh marka suuq xore inuu jiro iyagu wuxuu u dhab yaraynayaa shirkadkooda iyo maalgashigooda iyo inuu sahlanaado. Dhanka Soomaaliya ama dalkii gudihiisa waynu soo kabanaynaa waa run, laakiin haddana haddii aynu helo suuq Afrikao dhan ka dhexeeya, waxaa laga yaabaa in aynu helo maalgashi dalkeenna la gashado badihiisa, beerihiisa iyo xoolihiisa iyo wixii lamid ah dabadeedna ay dadkeenu ka helaan shaqo. Waxaa laga yaabaa inay noo noqoto dariiqa ugu dhow oo aynu warshadaynta iyo horumarinta beeraheenna iyo lisensiyada badaheenna aynu ku horumarin karno.
Wasiir, waxaa jiray higsi qaaradda Afrika u yaalay oo ah in 2036 marka la gaaro qaaradda la doonayo inay noqoto meel nolosha fiican tahay, colaadi aanay ka jirin, horumarsan, dadkeedu nolol ku nool yihiin, dunida kale la jaanqaadayaan. Marka waxaan u gartay heshiiskan la gaaray wuxuu ka mid yahay aasaaska higsigaasi hore loo degsaday.
Afrika aad ay uga dambeysaa adduunka bay lasoo qabsanaysaa. Adduunka kaloo dhan wuxuu lahaa waa hore ogaaday, iyagoo maxaliha naga dhaqaale badan, haddana waa hore ogaadeen suuqa si furani inuu horumar leeyahay. Waxaa jira suuqa midooda Yurub, waxaa jira suuqa midooda North America, nafta yaaldaha, waxaa jira kuwa Pacifica, waxaa jira kuwa dalalkan maaragtay is eshiyaanka isu furan asoon. Marka inagu waxaa soo dhan baynu la qabsanayna, hadda China ayaa hadda rabta adduunka oo dhan inay maaragtay one belt one road ama iyo dariiqa midka wax la yahda salateen ay samayso. Marka Afrikaanka waxay ku baraarugayaan in xooggooda iyo tabartooda ay ku jirto in ay suuq mida samaystaan. Markay suuq mida samaystaan, kaso kow in bayacmushtirkii uu iyo faa'iidadiisi iyagoo dhan gaarayaan, laakiin waxay kaloo yeelanayaan blok isku mid ah oo dalalka adduunka sida Yurub oo kaleeto iyo Chinese ka kaleeto hal cod ayay kula gorgortami karayaan. Waxay kaloo arrintani ka mid tahay hamiga ama higsiga 2063 Afrika ay rabto inay gaarto, oo ah in waqtigaas la gaaro Afrika oo xuduudaheedu isu furan yihiin, dadkeedu caafimaadka, aqoonta, nolosha kulli ay heer sare u qaadeen, oo meel kasta Afrika ka mid ay tahay meel barwaaqo ka jirto. Marka higsigaasi loo gaaro waa in dhaqaalaha la yiri waxyaaba badan oo sharci ahaan ama qaab dhismeed ahaan looga gudbo caqabada hadda jira.
Ugu dambeyntii wasiir, magaalada Kigali aad joogtaan, ma ku aragteen Soomaali ku nool ama ku ganacsata intaysa leegta?
Soomaalida halkan joogta oo ka baacmushtartaa ma badna, laakiin waan aad been uga shaqaystaan. Laakiin waxaa la kulanay dad badan oo Soomaaliya ka yimid qeybo kala duwan, qeybaha caafimaad ka socda maaragtay wasaaradaha qorsheynta, ka socda wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka iyo wasaaradaha qorsheynta ee gobolla maaragtay gobollada Soomaaliya ka jira oo isla socda kuwa wasaaradda caafimaadka isla socda, kuwa kaloo u yimid inay ka bartaan Rwanda waaragnimadooda sida loo maamulo waxaan layihahdo civil service commissions ama shaqaalaha dowladda rayidka siday u maamulaan maaragtay sida loo maamulo ama loo horumariyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagoo ku sugan magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda. Khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan.
Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta sheegay inay kalsoonidii kale noqdeen guddida doorashooyinka Soomaaliland, waxaana qoraal ay u gudbiyeen madaxweyne Muuse Bihi kaga dalbadeen in la kala diro. Guddoomiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirra ayaa maantaasi kooban warbaahinta arrintaasi ugu sheegay. Go'aankani muxuu saameyn ku yeelan karaa hannaanka doorashada, sidee ayay xisbiyada kale u arkaan? Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa ku eegaya wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo maanta qoraal kooban warbaahinta kula wadaagay Hargeysa ayaa sheegay in xisbi ahaan madaxweynaha Soomaaliland u gudbiyeen qoraal uu sheegay inay ku ururiyeen dhaliilihii doorashadii madaxtooyada ee qabsoontay sanadkii hore, isla markaana xambaarsan sida uu sheegay gefafkii waa sidii uu hadalka u yidhiye laga galay doorashada. Waxaanu sheegay inay kalsoonidii xisbi ahaan kale noqdeen guddida doorashada.
Waxaa ka warqabteen ee xisbiga wadani bilowiiba uu muujiyey sida aan ugu qanacsanayn sidii loo maamulay doorashadii iyo natiijadii uu komishanku ka soo saarayba, laakiin taasi حسبي وضني كل قي تراله وقبو دتكيسة يدلكيسة قرار كاس أنا ساكه وجد بني أنا وجد بني وحسبي وضني كموجي إن أنا واحد كلسونية أو دارشطة بكو قبطه كميشن كدورشو ينك قرنكو أنا فوقين وحنو عصبي إن كميشن كلا كلا ديره كميشن عصبنا سيدنا خسال الله دستو
هذا بس دياي واركان حسبية ذا كلاي سومالي لانقو عنك حسبية وضاني قدومية حسبية معارض كاي عديم تمير فيصل علي ورابي ايان ويديي سؤال شاسي
أرين تاسل ما أرين قرح بادم ويوم أها وأرين درباحكو أها الشعب كلاي سومالان يومدينا يوليبا ما بليان وحتى وحيالا تاقن هم قطو مقالان ساي هشيشي ذا ودك على قعمال قلنيو مكا وقت جيدي ماها arintaasi aad iyo aad baan uga xumahay
hore ayaa loo cayimay doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ay qabsoomaan sanadka dambe bisha saddexaad taas oo hore u sheegeen daneeyayaashu in loo baahan yahay inay waqtigeeda ku qabsoonto hadaba ma jirtaa saameyn go'aanka xisbiga wadani ku yeelan karo hannaankaasi waa kan markaa injineer Faisal Cali Waraabe
wallahi waa aad iyo aad do saameyn isla waxa weeydii imka deeq bixiyashii oo imka ka yimaadaan commissionku oo maanta markii la qiimeeyay lacagta ku baxaysa doorashooyinka iyo diwaan gelinta oo la cusbeynaysiinayo ayaa wala kala taagan ilaa 16 milyan iyo 800 kun laga dhigay oo imka adduunka indhihiisu xaggeena ku soo jeedaan niyad wanaag inoo hayaan maadaama doorashadii aanu si kastaa u dhacday aanu aqbalay marka taasi waxay ka keenaysaa hay'adihii iyagu dambeeyay deeqda inaga caawin jiray doorashooyinka waxay ku keenaysaa shaki bay ku keenaysaa shacabigeena qoreynayd xumay ku keenaysaa waqti tafaraaruq iyo muran la galo hadda uma ilbaaneen
dib ma u dhiga saatani marka hanaankii socday doorashada dib ma u dhigi kartaa
ma u dhigmayso saddex xisbibaan oo hadii la way isku raacaan way soconaysaa waa tii ku dhacday raay oo dhengo kale oo yiri halka la diro commissionka digel gelin doorashay gelimaayo waati doorashada la dhigay tan doorashada madaxweyne ma aha ta soo socota waa doorashada xildhibaanada iyo local councilka qof kasta oo kursigiisa doonaya marka wax alle wax dib u dhigaysa ma jirto madaxweynuhuna waa ka go'an tahay inayna mid dambe doorashadaas dib u dhicin waa sharafta dalkeena waa jiritaankeena waxa weeye wadada inoo horseedaysay maqaalan saayay ixtiraaf
ku filan ma lahayd hadii ba istaaw dhacdo in gudida lagu bedelo ama intee lagba qaadan karto
waqti bay qaadanaysaa looma baahan la isku furfuro waxaasi hadda gudiyadii kuraasiga qaybinaysay baan soo saarnay waan fariisanayna kuraasidii baan qaybinaynaa hadii la hayo insha Allah ta'ala waan soo bandhigaynaa sanbari hore 2025 uu soo sameeyay markasta laba xisbi waxay isku raacaan ba socota
geesta kale xisbiga talada haye kulmiye ayaa sheegay in aan waqtigeeda la joogin go'aankan sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbigaas Jaamac Ismaaciil Jaamac Shabeel
anigu waxa loo arjumaa muu dhamaalin terbi leeyihiin kubshka doorashooyinka la doortay oo shan sanadooda taas sanad markay u dhamaato ayaa ama loo jidiidinaya ama la bedelaya qaar kale la keenaya wixii teermkooda dhexdiisa khal haday galaan khaladkii waa lagu qaadaya oo lagu saabixinayo hadduu khaladkii maada ay galeen oo khaladkii la hayo waa talabo laga qaadi karaya sharciga waafaqsan hadii aan lahaynin waxa qaba inay gif ku tahay ragga shaqeeya oo subcadoodii ay meel kale ku dhaqoonayso eed ba koraysa ilaa eedeeyo hal bedelwan maha bedeladu teerbay leeyihi sharciga siiyey markaasaa dheelaleegaya soo asbaabtooda ilaa xad maxkamad baa u furay inay iskitiyaan
maraa weydiiya Jaamac Shabeel in hadiiba bedelada gudida doorashada noqoto mid suurto gasha inta ay qaadanayso iyo arintani dib u dhac doorashooyinka ku yimaada horseedu noqon karto waxa uu ku jawaabay
waxa weeye horta xisbiga wadan bergi hore doorashada madaxtooyadana isaga sababay dib u dhigeeda isaga iyo xisbiga uu cid ayaa sababay dib u dhigii doorashadii madaxtooyada muddada dib u dhacday haddana markii dambe dowladdii ku eedeynayna waa lagu ogaa tan maantuna way dhici kartaa inay sababto dib u dhac doorashada talaabadan wax isku wadani qaaday waa inay ka fikiraa xisbiga wadani doorashooyinkooda dib u dhacood uu ilagu farabatay bini aadam kale kalsoonida waxa la yidhaahda waa qaali weyn bal lamaynu ku qaadnay in aynu doorashada waqtigeeda ku qabanayno annagu kulmi ahaan diyaar baanu nahay inay waqtigeeda ku qabsoonto wax kasta oo caqabad ku noqon kara doorashada qabsoomideedana in lagu hor qaada ayaa lacallahu qabnaa oo aan caqabada basiyooli laakiin in la abuuro mahay mika caqabado kale oo cusub ku horeyn lay taal daranay ku horeyn la rafalayna
dhinaca kale gudida doorashada Soomaaliland oo aan la xidhiiray ayaa ka gaabsaday inay wax ka yidhaahdaan arrintan Barkhad Maxamuud Kaariye VOA هرجيسا.
fiid waxaanu wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a ka imanaysa washington qaybihii kale ee idaacadda fiidnimo ayaanu gudbi doonaa qodobada ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysyada waxay qoreen iyo weliba qodobo kale balse marka hore warkii dunida oo rogaleelisa
weerar ayaa ka dhacay maanta magaalada muqdisho kaas oo waxyaabaha qarxagaari laga soo buuxiyo oo ku qarxay meel ku dhow hoteelka wehliye ee magaalada muqdisho waxaana la sheegayaa in ugu yaraan 14 ruux ay ku dhinteen weerarkaasi waxaa sidoo kale goobta ku dhaawacmay dad kale sida uu warbaahinta u xaqiijiyey afhayeenka wasaaradda amniga cabdicasiis xildhibaan xaalada goobta qaraxa oo ka dhacay ayaa kacsanayd iyadoo gaadiidka gurmadka deg deg ah ee goobta gaareen si ay markaasi dadka dhibanayaasha ahi ugu fidiyaan gurmad deg deg ah ma jirto cid si deg deg a u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ha yeeshee weeraro noocan oo kale oo hore magaalada muqdisho uga dhacay ayaa waxaa sheegtay kooxda al-shabaab
sharci-dejiyeyaasha maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta khamiisa cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaaraya in ka badan 1,300,000,000,000 dollar sharci-dejiyeyaasha ayaa haysta waqti kooban oo ah saqbarka habeennimada jimcaha si ay cod ugu qaadaan xeerkaasi horyaalla aqalka hoose ayaa la filayaa inay go-aan ka gaadhaan xeerkan iyada oo isla markiiba si deg dega loogu gudbin doono aqalka sare ee senatka si looga hortago waqtiga kama dambaysta ah oo sharcigu ogol yahay xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda loo fasaxo kharashaadka ay ku shaqayn doonto ilaa dhammaadka bisha diisembar waxaana xeerkan ogol islamarkaana taageersan madaxweyne donald trump
kumanaan ruux oo mucaaradka siriya iyo qoysaskooda ayaa la rajaynayaa inay ka baxaan maanta bariga quta khamiista maanta kadib heshiis uu ka shaqeeyey saaxiibka dowladda siriya ee ruushka ee oo dhex maray mucaaradka iyo dowladda kooxo basas ayaa la sheegayaa kooxo dad ah in ayaa la sheegaya inay basas uga baxaan deegaanka xarasta halkaas oo ka mid ahd meelihii ay mucaaradku haysteen waxaana ay suuragal tahay in dadkaasi ay aadaan dhinacayo idlib heshiiskaasi ayaa la mid a kuwa hore uga dhacay waddanka siriya taasoo mucaaradku u ogolaanaysay inay u kaxitmaan goobaha kale ay ku xoogan yihiin heshiiska khamiista dhacay ayaa sidoo kale waxaa ku jira in dhinacyadu ay isdhaafsadaan maxaabiis
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu saxiixo maanta waraaqa ku salaysan dhaqaalaha shiinaha tallaabadona noqonaysa mid si mugla miisaanka u saarta dagaalka dhaqaale u dhexeeya labadan dal oo ah dalalka leh dhaqaalaha ugu ballaadhan dunida tallaabooyinkana dhanka dhaqaalaha ee maraykanka ayaa imanaya islamarkaana qayb ka ah ka falcelin la xidhiidha xaditaan iyo weliba in si qalad ah shirkadaha shiinaha loogu gudbiyo tiknolojiyadda maraykanka wasaaradda ganacsiga shiinaha ayaa hore u sheegtay in shiinuhu uu kasoo horjeedo sharci garbo siman ah oo labada dhinac u dhexeeya balse uu rajaynayo in labada dal ay wadahadal ku heli karaan xal labada dhanba faa'iido u ah
wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan oo v o a gurr waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo wargeysyada ha yeeshee aynu aadno dhinaca iyo magaalada nairobi sida ay sheegtay qaramada midoobey 66 million oo qaxooti oo ka soo cararay dagaalada iyo colaadaha dunida ayaa maanta ku baahsan dhammaan daafaha dunida maanta ayaa shir looga hadlayo xaaladda qaxootiga soomaalida ee ka mid a dadka qaxootiga caalamka ku ah ayaa waddamada urur goboleedka igaad waxaa uga furmay magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan soo diray
shirkan oo diiradda lagu saarayay doorka ay ku yeelan karaan beesha caalamka gaar ahaan waddamada igaad sidii dib loo habayn lahaa islamarkaana loo raacayaa heshiiskii waddamada igaad xubnahoodu ay gaareen sanadkii 2017 bishii maaj 25-keedii oo ku salaysnaa shir gaar ah oo looga hadlayay arrimaha dhinaca soomaaliya qaxootiga ku jira gaar ahaan waddamada kenya uganda ethoobiya jabuuti iyo weliba dalka yeman ayaa si gaar ah wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada igaad ay uga hadleen maxamed cabdi afey oo isagu ah ergeyga hay-adda un h r u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo qaxootigeeda ayaa waxa uu si gaara uga hadlay ujeeddada shirka loo qabtay iyo waxyaabaha ka soo baxay
shirkan waxa weeyaan shir looga wada hadlayo diirada lagu saaraya xal waarisii looga heli lahaa qaxootiga Soomaaliyeed oo wadamada Soomaaliya deriska la'aa muddo 27 sano hooyi uu ahaa isla markaasna gobolleedka Igaad madaxda dowladda markay ku shireen Kenya bisha March 2017 waxay dowladahaasi go'aan ka gaareen in xal waara loo raadiyo qaxootiga Soomaaliyeed oo ku nool wadamada Soomaaliya deriska la'aa sida Kenya, Ethiopia, Djibouti, Uganda.
mar waxaa laga weydiiyey maxamed cabdi afcay bal shirkiga ka horeeyey iyo halka kama dambaysta ee la rajaynayo dadka soomaalida ayagu danaynaya dalkooda ku laabtaan iyo kuwa aan danaynaynba soo ka hadlaya waxaa uu yiri
horta waxaa ka soo baxay guud ahaan in la isku raaca in difaaci u baahan yahay qaxootiga soomaalida la siiyo nabadgelyadooda daryeelkooda noloshooda in horta la ogaado waxaa kaloo la isku raacay in la kasbi karin شخص Soomaaliyeed oo qaxooti ah oo wali raba inuu wadamada deriska ku noolaado soo cabsi ka qabay dadka Soomaaliya inuu ku noqdo inaan la qasbi karin marka midda saddexaad waxaa suurtagalay in la dardar geliyo caawinta dawladda Soomaaliyeed si gudaha Soomaaliya loogu abuuro jawi wanaagsan oo dadkii soo noqonaya markay ku soo noqdaan jawi aad u fiican dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iska kaashadaan si loo xili lahaa nidaamka dadka ay ku noolaadaan oo nolosha wax ka bedeli kara marka arrimahaasi waa arrimo bil iyo sanad lagu dhameyn kara maaha waa process bilowday processkaasna waqti ayuu qaadanayaa
dabaqa waxtarka iyo weliba dib u noolaynta caalamiga ah ee wadamada Igaad ay kaga hadlayeen qaxootiga ay marti geliyeen wadamada Afrikada bari gaar ahaan wadamada ku jira Igaad ee dadka Soomaalida u badan ayaa waxaa la eedeeyaa sidii markaasi sare loogu qaaday ahaa horumarka dadka qaxootiga iyadoo laga hadlayo dib u dejinta iyo markaasi dadka isku dib ugu laabanaya iyo kuwa markaasi bulshooyinka dhex gelaya tusaale waxaa loo soo qaatay dalka Djibouti iyo Ethiopia oo horey loo sheegay siyaasad ka sameeyeen qaabka xuquuqda dadka qaxootiga ee markaasi dalalkooda ku nool iyadoo Kenya ay ka mid tahay dalalka ugu ballaaran ee qaxootiga dunida ay joogaan gaar ahaan xeryaha dhadhaab oo nolosha caadiga ka sokow ay jiraan barnaamijyo Kenya iyo iska kaashanaya UNHCR oo ku saabsan sidii xirfado loogu abuuri lahaa ka hor inta aanay dalkooda Soomaaliya ku laabanin sawirre VOA Nairobi.
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani
barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baadhista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la jabin
galka baadhista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid
waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynaha na dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan
barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa 2-7 mar
haddaba ha moogaanin galka baadhista barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta 3-da ee 7-20-ka bishan Maarso
markana dhegaystayaal dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan ciddii wararkii warbixinadaasi ay sheegaana waxay dib uga daalacan karaan bogayga internetka ee v o a somali.com haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu haya islamarkaana inoo soo diyaariyey xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada doodii gaabnay madaxda dalalka afrika oo ku shiray dalka ruwanda ayaa isla meel dhigay in la dhaqangeliyo heshiiska isdhaafsiga ganacsiga xorta ah ee dalalka afrika haddaba suurtagal ma tahay in dalalka afrikaanku ay ku midoobaan dhinaca dhaqaalaha maxayse yihiin caqabadaha hortaagan inay afrika dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaba ku midowdo waxaa arrintaasi ka doodaya doctor cabdicasiis axmed ibraahim oo dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay kuna sugan magaalada muqdisho iyo cawil maxamed mayre oo ah aqoonyahan u dhuntaloola arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha afrika waxaanu ku sugan yahay magaalada muqdisho waxaana ugu horeyn hadalka ku horeynaya cawil maxamed mayre
aniga waxaan u arkaa waqtil xaadirkan afrika inay dhaqaalaha ku shirkowdo oy xal naqataahi wax badan oo caqabado ah ayaa ku gabaanan ka on xal loo helin marka taa in la hamiyaahi waxay la tahay in la degdegayo Afrika sida doktoontaaba siyaasadda Afrika ma fadhido dal siyaasadda Afrika waa fadhidaa la dhihi karaa ma jiro waa dal dal kastaba jamhaado ay gacanta kula jiraan waa dal dictatoriya fara badan ay ka jiraan waa dal asiga dhanba muqtal xaadirka hadda aan taagannahay way cabuursan tahay dal cabuursan waaye marka waxaan aaminsanahay ilaa laga saxataa oo siyaasadda iyo arrimaha laga saxo oo xagga dhaqaale horumar ay ka keento oo xag siyaasadda horumar ka keento wixii hadda laga raadinayahay in la degdegayo ila taaysan maanta waqtigeedii iyo aysan ahayn مرحلة بكوها بوهند مانت انتا لغالي
واد ما تنتهي عاوي الآن سؤاشو قد بيه دكتور عبدالعزيز أحمد أديقو سيادو وارك تاهشيس كان مضاحظة أفريكا إسلافسية قناعسيقا
حقيقة الدنيا دي ويمدو دي يوروب واد عركتي وحي سميستي ورمدا أي سميستي لاتين أمريكا يوغويل أمريكا ينافتا يوحاجرا ورفر بضن ودقالي ليهين كريبيانك ويمدو بين إيشيا ويمدو بين Afrika oo ah marka dal ay qaarada ugu liidato adduunka dhaqaale ahaan waxa kaliya ay dalalkaas iyo wadamadaas ay kula tirsan karto waa in ay midoodo waa xaqiiqo ama wax aan laga indha qabsan karin waa loo baahan yahay caqabadii uu saaxiibkay sheegay uu jiraa laakiin hadii la yiraahdo caqabadaha ayaan sugeyna wax badan lama qaban karo marka maanta in la bilaabo in Afrika ay dhaqaale mid yeelato in xuduudaha la isu furo in cashuuraha oo export importiga ama la dhimo ama la meesha laga saaro waxay isteed horumarineed ay u tahay in la helo horumar dhinaca dhaqaalaha ah horumar dhinaca siyaasadda ah mushkiladaha ay Afrika ka cabanayso ayay waxay u noqon karaanba fura iyo xal ayay u noqon karaan
awil maxaad ka soo jeedaa arrintaasi uu qabo doktor Cabdiaxiis
doktor Cabdiaxiis waxa uu sheegayaa baahida inay jirto iskuna diidanin laakiin waqtigii ma la jawaabay Yurub oo midowda waa runtii dunida kale horumar ay gaartay laakiin intay san midoobin ka hor waxa la daweeyay qofalka siyaasadeed la daweeyay waxa la daweeyay dhibaatooyinka amniga la daweeyay waxa la daweeyay cadaalad darada la daweeyay waxa la daweeyay baahiya la jiheeyay marka ma suurtag inta markii la jiheeyay kadib ayaa wax la isku darsaday laakiin inta oo cudur ayaa hadda taala inta ilaa cudur laga daweeyana in la midoobay wax suurtagal naga kara aniga ima muuqato sababtaysa dadka shirkoobaya xataa islama eko isku dhaqaala maahan tusaale ahaan soomaaliya oo kale maanta dalkayni dowlad ahaan magac ahaanan u hayna dadiisi gacan kuma hayno derigii gacan kuma hayno amnigii gacan kuma hayno dhaqaalaan heerkadar ku maraya miyaan saaga marka anagu south africa wax ku dara karnaa waa may waa in caqabadahan hortaagan la daboolo oon lagu hamiyin guri todoba biyaana oon janjarti aan lahayn dalcadiisayaan la hamin hala dhiso kaabadii lagu tegi lahaa meesha
waa tahay cabdicaziis waad aragtaa cawil mowqifka uu taagan yahay
soomaalidu waxay jiraa far kaliya fool ma dhaqdo masalan soomaaliya tusaale inuu soo qaatay saaxiibkay mushkilada ayaa nahaysa laakiin mushkilada haddii uusan dal kaliya mushkiladiisa dhaqaale uusan xalisan karin midowga iyo wax isku darsiga ayaa mar walba wuxuu ka horeeyaa in kelikeli loo shaqeeyo tusaale waxaan usoo qaadan karnaa markii Greega ay ku dhacday mushkiladii dhaqaalaha markay ku dhacday waxaa midowga Yurub oo dhan ayaa garab taagnaa tusaale wuxuu saaxiibkii usoo qaatay xuduudaheena iyo badaheena annaga gacanta kuma hayno laakiin waxaan ka fiirin karaa dhinaca kale haddii urur dhaqaale oo mid ah ay Afrika samaysato Afrika xuduudda Soomaaliya ee badeed in masalan wadamada sida sharciga darada uu kalumaysa ee aan xuquuqda u lahayn inay ka difaacato ayaa meesha soo bixi doona go'aamo waxaa soo bixi doono oo regional oo Afrika ay soo saarto ayaa soo bixi doono waxaa soo bixi doona Afrika wadamadooda ay ka jirto siyaasad xumida in la yiraahdo furfurnaan siyaasadeed la yimaada marka la sameynayo ururada dawliga oo kaleento sida kan midowga Yurub oo kaleento oo hadda Afrika jidkiisa ay ku socoto boolasiyo iyo siyaasada ayaa la dhigi doonaa dal walba wuxuu ku qasban yahay marka inuu siyaasadahaas uu ka soo baxo sidaa daraadeed marka haddii wadanka marka uu islahaa keligiis ama dictator uu haysto uu keligiis meel ku haysan lahaa si uu bulshadiisii qaaradda Afrika uga siimid noqdo waa inuu soo buuxiyaa standardkii looga baahnaa si uu uga siimid noqdo annaga marka waxaan ku dadaali doonaa marka tusaale inaan maxal dhigi standardadeen dhiso dhinaca kale Soomaali maxay ka faa'iidi kartaa waxaan ka faa'iidi karaa dadka Soomaaliyeed maanta waxay ka ganacsadaan Kenya ayay ka ganacsadaan waxay ka ganacsadaan Angola ayay ka ganacsadaan waxay ka ganacsadaan Koonfurta Afrika Koonfurta Suudaan mushkiladaha ugu horreeya ee Soomaalida haysta ee ganacsiga waxaa ka mid ah inaan loo ogoleyn dalku galkii sharci ku jooga mucaamalka dalalkaasi laakiin hadii urur dhaqaale oo nabad mideeyo aan yeelano Afrika Soomaali inay xubin ka tahay qofka Soomaaliga wuxuu waana dad Soomaalida ku fiican business-ka iyo hawlaha ku fiican wuxuu si fursad fiican aan u heli doono Soomaali hadaan nahay Afrika oo dhan inaan ganacsigeena aan ku baahino
urur hadda ka bacdi radiska ayaa inta ka soo tagno wax qabad dunida Afrika wax ku qabsato Afrika urur badan aan dhisna tusaale aan ka soo qaad ururka ugu awoodda badan aan dhisna waa ururka midowga Afrika asiga dhexdiisa wadamada Afrika ee dhibaatadu ay hareeray ee hadda faraha mushkiladda cagaarkula jira xal miyay ka qabtaa wax miyay ka qabtaan ma su'aasha in la weydiiyo xal daradooda ay abuuraan arinta in la weydiiyo mideeda amni faraha kula jiraan amni darada qayb ka yihiin mideeda siyaasadda aan xasilooneyn gacan ay ka geystaan marka taa in la weydiiyo aan rabaa in la weydiiyo ururka midowga Afrika ka midna Soomaaliya muxuu taray in soo dhisna ururka iga oo hadda geesta Afrika Soomaaliya inaa Soomaalida ayada isweydiinay su'aasha
waatay waa nasatay su'aalo ayaad weydiisay Cabdicaziis bal aan fursada siino si uu kaaga jawaabo
dhaqaale ayaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa xuduudaha in la isu furo waxaan ka hadlaynaa ganacsatada capitalka iyo lacagta investmentiga exporting importing gudaha Afrika tariffiska iyo taxationka canshuuraha la saaro in la yareeyo ama la dhimo su'aashu waa saaxiibkii cawl isweydiyay oo ah waxaas quruxda badan ee laga sheekeynayo goorma la gaari karaa dabcan ilmuhu markuu dhasho lagama filayo inuu hore ka socdo dabcan waa qof kastaa ka warqaba tusaale waxaan soo qaadan karnaa ururka midowga Yurub marka hadda aan joogno shalay lama aasaasin wuxuu ka soo bilaabay consensus sana ka hor ayuu midowga Yurub soo bilowday EEC-da ayuu soo maray suuqii dhaqaalaha ayuu soo maray maanta istaagka ugu dambeeya quruxda badan ee Afrika ay ku haminaysaa ayuu maanta taagan yahay kan Afrika hadii aan maanta la bilaabin consensus sana kadib Afrika waxay taagnaanaysaa halkeeda marka qodobka waxay tahay maanta hadii la bilaabo yusan maanta waxba qaba qabin karin laakiin 10 sano kadib step ayaa ku dabtami doono wuxuu tusaale u soo qaatay ururka midowga Afrika ururka midowga Afrika waxyaabaha ay yareeyeen waxaa ka mid ah dhinaca siyaasadda markaan fiirino dabcan wax badan ma qabanin laakiin Afrika waxay caan ku ahayd afgambiyada ururka midowga Afrika go'aan wuxuu ka soo saaray madaxweynaha afgambi ku yimaado in uusan qayb ku lahayn midowga Afrika taas waxay hoos u dhigtay barsantiga ama reiska ama xadiga wadamada Afrika ee afgambiga uu ka dhaco taasna waxaa loo celin karaa midowga Afrika waxaa dhici karta 10 sano 20 sano kadib midowga Afrika haduu sii shaqeeyo in Afrika afgambiga laga wada joojiyo
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil xubintii dooda gaaban waxaana dooda ka qayb galay doctor Cabdicaziis Axmed Ibraahim oo dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay kuna sugan magaalada Muqdisho iyo weliba Cawil Maxamed Mayre oo ah aqoonyahan u dhundolola arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda Afrika kuna sugan magaalada Muqdisho ee Soomaaliya tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Jacfar Kukay.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Jacfar Kukay oo ku sugan istuudiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Jacfar oo wargeyska The National ee ka soo baxa magaalada Abu Dhabi ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay hoggaamiyeyaasha Somaliland oo ku eedeeyay dadka ka soo horjeeda heshiiskii Berbera inay abuurayaan colaad aan micno badan ku fadhin. Wargeyska ayaa ku bilaabay in madaxweynaha Somaliland uu eedo horle u jeediyey Soomaaliya waxaana uu ku sheegay in colaad aan micno ku fadhin ay tahay dooda laga keenay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhexmaray Somaliland, shirkadda DP World iyo Ethiopia ee horumarinta dekedda Berbera.
Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku khaldantay durista heshiiska bishii hore ay Somaliland la saxiixatay DP World ee u ogolaanaya Ethiopia inay 19% ku yeelato saamiga dekedda oo mashruuca lagu horumarinayana ay gacan ka geysanayso. Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaamtay waxba kama jiraan iyo in uu ka hor imanayo dastuurka dalka Soomaaliya. Wargeysku waxa uu leeyahay inkastoo heshiiskan maalgelineed ay danay ugu jirto gobolka Geeska Afrika ayaa haddana baarlamaanka Soomaaliya ay ka hor yimaadeen.
wargeysku waxa uu leeyahay madaxweynaha Soomaaliland oo u warramayay isla jaraa'idkaas ayaa sheegay in go'aankaasi baarlamaanka Soomaaliya aanu waxba u dhimayn heshiiska saddex geesoodka ahaa ee Soomaaliland ay la gashay DP World iyo Ethiopia. Waxaana tallaabadaasi ay u muujinaysaa bulshada caalamka colaad aan micno badan ku fadhin oo Soomaaliya ay la doonayso Soomaaliland. Muuse Biixi ayaa intaasi ku daray in bulshada caalamka laga doonayo inay su'aal iska weydiiyaan sababta Soomaaliya oo ah dal balaayiin dollar oo gargaara la siiyey 30 sano ee la soo dhaafay uu weli u yahay dal fashilan.
Imaaraadku waa dalka ugu muhiimsan ee xiriirka dhaqaale aanu la wadaagno gobolka. Heshiisyada cusub ee lagu horumarinayo dhaqaalaha ee Imaaraadka ay la galeen waxa uu sii xoojin doonaa xiriirka dhaqaale ee kala dhexeeya dalkaasi si fursad loogu helo in kor loo qaado dhaqaalaha dadka iyo waliba ganacsiga.
Wargeyska Bristol Post ee ka soo baxa magaalada Bristol ayaa Jacfarow waxa uu qoray in kulan ay magaaladaasi ku yeesheen qoysas Soomaaliyeed looga dooday sidii loo ciribtiri lahaa gudniinka fircooniga iyo caqabadaha lagala kulmo dadka u ololeeya la dagaalanka gudniinka iyo hay-adaha ku shaqada leh oo ula dhaqmay qoysaskaasi inay yihiin dad dambiilayaala. Wargeysku waxa uu leeyahay kulan dhowaan ka dhacay magaaladaasi ayaa waxa ka hadlay waalidiin sheegay inay la kulmeen bahdilaad kaga imanaysa booliska iyo hay-adaha qaabilsan caruurta.
Mid ka mid ah hooyooyinka halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in lagu qasbay in ay saxiixdo warqad ay ku sheegayso in aysan soo gudi doonin gabadheeda ka hor inta aanay u safrin geeska Afrika. Hooyadan ayaa sheegtay in wax yar kadib markii ay ku wargelisay iskuulka gabadheeda in ilmaheeda ay fasax ahaan u geyn doonto geeska Afrika, taleefoon ay ka heshay xafiisyada qaabilsan caruurta.
Dood badan oo khadka taleefanka nagu dhex maray kadib ayaan ogolaaday in ay guriga igu soo booqdaan, waxaana ay iga saxiixeen warqad ah in aanan wax gudniin ah u geysan doonin gabadheyda. Waxaa kaloo ay sheegtay inay ka qaateen lambarka baasaboorkeeda iyo goobta ay degi doonto iyo weliba marka ay dib uga soo laaban doonto Soomaaliya oo dalka Britain ay ku soo noqon doonto. Hooyadan ayaa sheegtay in tallaabooyinkan ay ahaayeen kuwa bahdilaada.
Waalidiin kale ayaa iyaguna sheegay inay hanjabaad kala kulmeen waaxda ka hortaga gudniinka fircooniga ah haddii ay ka hor yimaadaan in ay saxiixaan warqadahaasi. Kulankan ay isugu yimaadeen bulshada Soomaalida oo ka dhacay xaafadda Easton ayaa lagu go'aamiyay in baahi weyn loo qabo sidii loo ciribtiri lahaa gudniinka fircooniga ah oo dhaqan ahaan aad u xun oo ah mid aanu sharciga Islaamkuna ogolayn.
Intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkii wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Jacfar Kuukaay oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Idib barnaamijka iyo weliba wixii kale warbixinaya wareysiya u baahatana dhigisteel waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga internetka ee voasomali.com. gabagabadii idaacaddeennu kusii dhownahay intay inaan kaalmeeyey heesaha jaleecin aan Jamaal Axmed Ismaac kootada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Shirwac. Weerar loo adeegsaday wax loo malaynayo in gaari waxyaabaha qarxe laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay agaarka hotel Wehliya ee magaalada Muqdisho galinkii dambe ee maanta. Ugu yaraan 14 ruux ayaa la sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen, kuwaas oo u badnaa dadka agdhowaa goobta qaraxu ka dhacay, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan. Sidoo kale 5 qof oo kale ayuu Xildhibaan sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen.
Haatana aynu jaleecno codka fanaanka Cumar Dulla Cali, dhegeysi aboon.
I'm gonna test.
waatan koriyo hoos kaftan kugu sheegay waa codka Ibn Xaris Jana ka waraabiyay fanaanka Umar Dulo Cali dhageystayaal heestaasan ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda ee fiidimo oo halkaan si wada jiray kala socodsiinayaan Jamaal Axmed Ismaaniyan iyo Cabdi Xakiim Maxamed Shirwa saniyatan idaacadda shaqtay isugu iman doono waa heesta kastaran iyo waliba waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo Thank you.